Немешке Эйса Мәсих біз үшін құрван болды? Құданың адылығы бойынша әр қандақ гуна чоқым жазалыш керек. Эйса Мәсих гунакарланы жазадын құтылдырып вә Құда білән яқшы қоп, инақ қылыш үшін өлді. Эйса Мәсихнің өзі әргіз гуна қымғанды. Бірақ о бізні Құдадын жырақ қылыдыған гунахны еліп кетіш үшін біздің орнымызда жазалынып өлді ве үшінші күні тірілді. Эйса Мәсих біз үшін құрбандық қылынған Құданың қозысыдыр. Біз Эйса Мәсихке иман келтірсек, гунахларымыз Эйсаның қаны білән жуылып кетеді. Шу чағда біз пах болып, Құда білән инақлышып, оныңға еқіншалаймыз. Эйсаның yolda меңш дегеніміз неме? Төвендікі түшәншілеге диққат қылайсыз.